Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Ministerul Sănătății a declarat recent stare de alertă epidemiologică în România pentru a limita răspândirea infecțiilor respiratorii, inclusiv a gripei. Cum ne afectează gripa și de ce este mult mai periculoasă pentru persoanele cu un sistem imunitar slăbit? Ne explică în această seară medicul Adrian Marinescu, este medic primar boli infecțioase și managerul Institutului Matei Balș din Capitală, invitatul emisiunii Sănătatea FM. Bună seara și bine ați revenit în studioul RFI, domnule doctor.
Bună seara, bine v-am găsit.
Și felicitări, de ieri nu mai sunteți manager interimar al Institutului, sunteți manager plin pentru următorii câți ani?
Următorii 4 ani, Doamne ajută! Să fim sănătoși și să facem ce se poate.
Este o provocare? Cum priviți acest lucru?
E o provocare, dar eu sunt genul de persoană care iubește provocările, pentru că în acest fel poți într-adevăr să faci schimbări. E adevărat că am fost în management și înainte ca director medical, așa cumva m-am obișnuit cu ce e acolo. E o altă provocare, un alt tip de provocare. Și sper că situația mai complicată din punct de vedere financiar în care se află institutul să se poată echilibra într-un timp rezonabil, că nu se va întâmpla de pe zi pe alta.
Dincolo de situația financiară despre care ați vorbit, suntem, iată, și în sezonul răcelilor, sezonul gripei. Cum este situația în momentul de față la spital?
Bine, înainte de toate, faptul că suntem în plin sezon de infecții respiratorii, e o situație pe care o întâlnim foarte des și e greu de spus înainte de începerea sezonului, că e întrebarea cum va fi următorul sezon, și răspunsul e imprevizibil și depinde sigur de vaccinare și de alte elemente despre care putem discuta. Cum e la institut? În momentul de față e o presiune într-adevăr mare. Ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni a fost o creștere, practic o dublare a numărului de prezentări la camera de gardă, mă refer și la copii și la adulți. Am ajuns în punctul în care să avem 250 de prezentări în 24 de ore, cei mai mulți sunt pacienți care au infecții respiratorii acute și, fără discuție, gripa ocupă un loc fruntaș. Nu e deloc simplu, mai ales că în fiecare zi ai nevoie de 50 de paturi, probabil, pentru pacienții care trebuie să fie internați. Nu neapărat că au forme critice, că ajung în terapie intensivă, doar că pot fi persoane în vârstă, cu boli cronice sau copii foarte mici pe care trebuie să-i monitorizezi. Și trebuie să găsești acele paturi. Asta înseamnă că eliberezi în fiecare zi, în momentul în care ai rezolvat cazul, și găsești alte paturi care să fie ocupate în acea zi de pacienții noi.
Ați spus că cei mai mulți sunt cu infecții respiratorii, însă ar trebui toți care se prezintă la camera de gardă să ajungă acolo, sau cazurile lor pot fi rezolvate oarecum la medicul de familie?
În mod cert, destul de mulți dintre cei care ajung la camerele de gardă, mă refer doar la Balș, puteau să rezolve cu ajutorul medicului de familie. Unii dintre ei nici nu aveau nevoie de medicul de familie, era o simplă răceală care se putea rezolva cu un tratament simptomatic. Ce se întâmplă în momentul în care accesez o cameră de gardă, sau și mai rău, în momentul în care merg cu ambulanța la spital, înseamnă că voi avea mai mult timp de așteptare, timp mai lung de așteptare pentru ambulanță, dacă e o urgență. Ajung la camera de gardă, voi aștepta câteva ore și în final voi avea o rețetă pe care o puteam obține de la medicul de familie. Și în plus, gândiți-vă că cei care sunt într-adevăr urgențe au și ei probleme, pentru că e o presiune mai mare pe camera de gardă. După părerea mea, ar trebui să ajungă la camera de gardă doar cei care sunt urgențe, și probabil că o să mă întrebați cum îmi dau seama că într-adevăr e situație de ajuns la camera de gardă. Și răspunsul e simplu: în momentul în care o persoană care are peste 70 de ani, cu boli cronice și la un dat respiră greu, are o stare generală proastă, are febră înaltă și care nu se corectează, evident că va ajunge mai repede la camera de gardă versus tânărul care nu are decât o simplă răceală și care își putea rezolva situația și acasă.
Ce înseamnă febră înaltă crescută?
În primul rând să spunem ce înseamnă febră, pentru că mulți ajung cu 37,3 și îi spun că au febră. Nu e nici măcar sub febră. În principiu, de la 38,5 în sus, grade Celsius, considerăm într-adevăr că am febră, iar febra înaltă este peste 39,5. Sigur că dacă e un copil mic care face febră înaltă și nu se corectează în câteva ore, este o problemă, că el se deshidratează, starea generală devine proastă. Deci clar că la un copil de câteva luni sau un copil de câțiva ani poate fi o problemă și o febră care nu se corectează, să spunem, 24 de ore.
Am auzit recent, apropo de copii mici, că dacă au febră ar trebui scoși afară unde este rece și în momentul respectiv scade febra.
Nu, e un mit pe care trebuie să-l demontăm. În primul rând că febra e o reacție din partea organismului. Important e ce ai în spatele temperaturii care e crescută. Evident că nu trebuie să mergem în nicio extremă, nici nu-l scoatem afară, categoric că nu, și nici nu-l înfofolim în mod exagerat, da? Pentru că de obicei în cele două extreme suntem. Practic, temperatura din cameră trebuie să fie o temperatură potrivită și trebuie să încep cu antitermicul și cu monitorizare, da?
Potrivită? Potrivită 30 de grade?
Nu, potrivită, bine, acum e o discuție mai lungă. Cele 22 de grade despre care vorbeam noi până în urmă cu ceva vreme, se pare că nu sunt cele corecte, acele grade. Mai nou, dacă vrem să trăim mult și să fim foarte sănătoși, se spune că trebuie să... Ba da, ar trebui să le scădem, se spune că
la cât?
Ar trebui să ajungem la 18 sau 19 categorii. Probabil că un 21 de grade, între 21 și 22, e o temperatură corectă, indiferent că stăm sau nu răciți.
Apropo de cei care ajung la camera de gardă, deși nu ar trebui să fie acolo, se tot spune, ies medici cu declarații și la televizor și pe internet și explică, nu mai supraaglomera spitalele, încercați să luați legătura mai întâi cu medicul de familie. Nu știu, un confort pentru pacient faptul că se află la camera de gardă chiar dacă așteaptă ore bune.
Eu pot să înțeleg până la urmă psihologia. Unor intrăm în panică și avem impresia că acele simptome reprezintă un capăt de țară. Fiecare persoană până la urmă e diferită. Cred că e nevoie de educație medicală și aici clar că nu vom rezolva de la o zi la alta sau în acest sezon. Educația medicală pleacă, după părerea mea, de la educația de acasă. Copilul, cei 7 ani de acasă, după aia 7 ani sunt educația în general și până și cea medicală. E nevoie de informație și probabil că dacă ai ceva experiență și s-a mai întâmplat și în anul trecut, poate că data următoare nu te mai duci din primul moment la gardă. Nu se întâmplă doar iarna, se întâmplă vara cu toxinfecțiile alimentare, se întâmplă în tot timpul anului. Dacă mă sperii la o simptomatologie ușoară, în condițiile în care eu sunt o persoană tânără și nu am probleme asociate, atunci, din păcate, și voi aștepta, dar voi face și rău despre care vă spuneam, da? Voi merge într-o cameră de gardă supraaglomerată, unde nu numai că aștept, dar există și alte patologii, dacă vorbim de bolile infecțioase, și atunci n-am decât dezavantaje, nu avantaje.
Și ne putem duce cu o simplă răceală și să plecăm de acolo cu gripă.
Da, sigur că e un risc. Acum încercăm să ne luăm toate măsurile. Se poartă mască în mod obligatoriu și o purtăm corect, acoperă gura și nasul, aerisim camerele de gardă, încercăm să ne luăm niște măsuri și avem și diverse aparate care să ne ajute în direcția asta. Dar nu înseamnă că e ceva 100%, că nu există. De fapt, în medicină, nimic nu e 100%.
Bine ar fi ca și pacienții să poarte mască, cei care sunt răciți, și este un obicei pe care ni l-am însușit în pandemie și ar fi fost bine să-l păstrăm în continuare. Spuneți-mi, apropo de cei care vin la camera de gardă, care este primul lucru pe care îl faceți? Îi testați?
Nu, primul lucru este să fac un triaj. Cei care reprezintă o urgență reală vor fi văzuți în primul rând. Deci este o regulă. Sunt codurile de culoare care există în toate camerele de gardă din spitalele de urgență. Noi avem camere de primiri urgențe, nu un spital de urgență, dar de asemenea avem coduri de culoare, în așa fel încât să te lămurești cu o persoană chiar dacă nu e o urgență și atunci o vezi imediat, trebuie să fie văzută mai repede. În momentul în care ajunge să fie consultat sau înainte de acest lucru, oricum a trecut prin niște pași. Ca să faci triajul trebuie să iei niște parametri, da? Și vei vedea, ca să poți să-ți dai seama dacă e urgență, ai niște parametri. Urmează, bineînțeles, testarea, dacă vorbim de sezon. În primul rând, testarea pentru gripă. Ești testarea pentru SARS-CoV-2, adică pentru COVID, deși în momentul de față chiar conviețuim cu cazuri puține, deci gripa e problema, și pe urmă rămâne practic criteriul epidemiologic. Dacă cineva nu are gripă, nu are COVID, dar are totuși o infecție respiratorie acută, el trebuie să fie totuși separat față de cineva care are o boală infecțioasă digestivă, de exemplu.
La gripă pot fi și simptome digestive?
De cele mai multe ori este așa. Și mai ales la copil. Și ar trebui să știm că o infecție virală, prin definiție, înseamnă o paletă largă de simptome, inclusiv cele digestive. Iar la copil, de multe ori, debutul poate să fie exact cu partea digestivă, mai ales la copilul mic. Și lucrurile acestea trebuie luate în calcul. Mai ales dacă suntem în plin sezon și se întâmplă să aibă o simptomatologie digestivă, trebuie în mod obligatoriu să mă gândesc și la gripă.
Enterovirusul despre care tot auzim este diferit de gripă?
Nu, cu siguranță că e diferit. Sunt foarte multe virusuri, la enterovirusuri, ele nu țin neapărat de sezon, da? Sunt virusuri pe care le găsim în tot timpul anului, cu unele variații, da? Așa cum vara, de asemenea, avem infecții virale și nu puține. Probabil că ar trebui să știm că multe din toxinfecțiile alimentare sunt tot virale, da? Multe din infecțiile digestive nu sunt bacteriene și n-am nevoie de antibiotic. Apropo de discuția că în infecțiile virale, că e vară sau iarnă, nu iau antibiotic niciodată.
Cunosc persoane care iau antibiotic preventiv pentru a nu face pneumonie.
Bine, probabil că iau antibiotic preventiv pentru a căpăta rezistență la antibiotice. Asta apropo de discuția cu rezistența. În primul rând că antibioticul ar trebui să fie prescris în mod legal, în mod obligatoriu, în mod practic, de către medic. Deci n-am avea cum să luăm antibiotic decât dacă facem altfel decât în situația respectivă. Și atunci problema se pune dacă medicul îmi dă sau nu antibiotic. Da, sigur, e o problemă și la medici uneori. Poate că ne grăbim, și nu mă refer la infecționiști, să administrăm un antibiotic într-o infecție despre care nu știm prea mult și care ar putea să fie virală. Ce se întâmplă dacă luăm antibiotic într-o viroză sau într-o infecție virală? Se întâmplă trei lucruri. În primul rând că este exact frecție la picior de lemn, adică nu ne ajută cu nimic. În plus vom avea reacții adverse și de multe ori reacțiile adverse pot fi importante. Și în ultimul rând vorbim de rezistență. Iar în 2025 e o problemă absolut reală de sănătate publică, dezvoltarea de rezistență. Ce
Nu numai în
înseamnă?
România, ci peste
Nu, dar
tot.
ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că la un moment dat, când cineva chiar are o infecție bacteriană serioasă și și-ar salva viața cu ajutorul antibioticului, să nu mai aibă soluție terapeutică și să fie o problemă reală.
Pentru că a căpătat
Da,
rezistență la
exact.
antibioticul respectiv. Revenind la gripă, ce alte simptome mai sunt?
Cine a trecut prin gripă ar trebui să o recunoască destul de ușor. Pe lângă faptul că gripa nu e o simplă viroză, în momentul în care, pe lângă febra înaltă, am acele dureri musculare și articulare importante, durere de cap, senzația că am fost bătut și sunt și în plin sezon, este mai mult decât clar că mă gândesc la gripă, nu la o viroză, da? Dacă fac și testarea, sigur am și confirmarea, dar ce e important și probabil că o să mă întrebați de ce mă interesează să știu că am gripă, pentru că așa cum gripa e afecțiunea care te pune la pat, de cele mai multe ori, antiviralul, tratamentul, te face să rezolvi în 24 de ore. Pacientul care și-a luat tratamentul antiviral încă de la debutul simptomelor are toate șansele să rezolve gripa destul de ușor și evoluția să fie una scurtă și favorabilă.
Când spuneți scurtă, la ce perioadă de timp vă referiți?
Dacă am luat antiviralul, e posibil ca de-a doua zi să mă simt bine, în 2-3 zile să fiu un practicant nou. Și în plus, foarte important, antiviralul mă ajută să transmit într-o măsură mult mai mică. Practic, după administrarea antiviralului, în 24 de ore nu mai pot transmite. Ceea ce înseamnă că scade riscul de a transmite oamenilor de la servici. Bine, n-ar trebui să ajung la servici, dar din păcate se întâmplă. Sunt oameni care au simptome respiratorii acute și se urcă în mijlocul de transport. Nu poartă nici mască, aici e de discutat, da? Că până la urmă noțiunea de spirit civic ar trebui să existe.
Antiviralul se recomandă și copiilor?
Cu siguranță că da. Sigur că la copii uneori poate că sunt ceva mai multe reacții adverse, adică pot avea, nu știu, simptome digestive, să fie greață. Se întâmplă, se poate întâmpla. Dar dacă e să pun în balanță faptul
Reacții
că
adverse de la antiviral. Da.
orice medicament, după cum și orice vaccin, are și reacții adverse, numai că întotdeauna ele sunt mai reduse ca intensitate față de ce se întâmplă dacă trec prin boală. Atunci, părerea mea e în felul următor, că orice copil ar trebui să ia antiviralul pentru că vrea să rezolve cât mai repede, să se întoarcă la școală, să se întoarcă la grădiniță, în așa fel încât să nu pierdă timpul cu perioada mai lungă de evoluție, pe urmă cu convalescența și așa mai departe.
Dar se spune că este bine să stai în pat câteva zile.
Să te odihnești.
Să te odihnești, să ți se refacă organismul, să capeți putere.
Nu. Sigur că, poți să faci acest lucru câteva zile apropo de convalescență, de eu mă referam la partea epidemiologică. De transmis, nu mai transmis. Sigur că nu înseamnă că din a doua zi poți să alergi în jurul blocului, da? Și că ai aceeași energie. Treaba asta cu statul în pat, probabil că e și o convalescență pe care ți-o dorești și în felul ăsta explici de ce nu te duci la servici, nu? Glumesc. Trebuie să fie un echilibru. Adică câteva zile după episodul acut, bun, sunt de înțeles și e perioada în care îți revii. Acum depinde și de fiecare persoană în parte, că dacă e cineva care are totuși niște boli cronice, în vârstă, e supraponderal, s-ar putea ca evoluția favorabilă să vină puțin mai greu, să fie 2-3 zile în plus.
Persoanele în vârstă, supraponderale, sunt mai predispuse la a face complicații?
Fără discuție că da. Și nu trebuie neapărat să fie și în vârstă și supraponderal. E suficient să fie doar supraponderal?
Sau
să fie cu anumite vârste? Eu nu le spun persoane în vârstă, le spun persoane mature. Și aici vorbim în principiu peste 65-70 de ani. Apropo de cei care sunt supraponderali, mi-am aminte că în terapie intensivă, când vorbeam de pandemie, cred că jumătate dintre pacienții de acolo erau supraponderali, în mod evident, adică obezi de fapt, și nu erau în vârstă. Foarte interesant. Adică, din păcate, insuficiența respiratorie poate să apară mult mai ușor într-o infecție virală sau bacteriană la cineva care are kilograme multe în plus. De aici și riscul acestora, nu numai în pandemie, riscul lor de a face forme complicate, severe și de a ajunge în terapie intensivă.
Pe de altă parte, am citit o declarație de a dumneavoastră în care spuneați că și persoanele aparent sănătoase pot face complicații.
Bine, în primul rând, noțiunea de aparent sănătos, cum îi spune și numele, poate, de exemplu, să ne punem în față o persoană care are o vârstă medie, să spunem 40 de ani, care e supraponderal, nu obez. Acum depinde, e și o chestie de percepție, că fiecare are o altă părere.
Exact, și noi niciodată nu ne vedem nici
oricum,
supraponderal,
oricum
nici obez.
Să știți că cei care sunt sau se văd cu câteva kilograme în plus, din punct de vedere medical, au măcar obezitate de gradul 1, asta ca idee. Aceste persoane, sigur, dacă s-ar căuta mai mult, ar găsi ceva pe la inimă, ceva probleme, poate că e fumător, are o bronșită, adică de aici e și termenul de aparent sănătos. Dar totuși, există situația în care o infecție virală, cum e gripa, poate se întâmplă foarte rar, dar se poate întâmpla chiar și la un copil, chiar și la un tânăr care nu are absolut nimic în mod real, să fie chiar o formă fulminantă. Au fost astfel de situații, dar e bine de spus că sunt foarte rare.
Avem 22 de decese de la debutul sezonului, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, un deces la un copil de 3 ani cu afecțiuni preexistente. Se pot vaccina copiii antigripal, copiii așa mici?
Cu siguranță că da. Aici ar fi trei lucruri de spus. În primul rând că de la 6 luni oricine se poate vaccina și poate că e important de spus că dacă vrem să vorbim de contraindicațiile, sunt extrem de puține contraindicațiile reale. Că ai alergie la vaccin, că ai mai făcut-o în trecut, că ai alergie la proteinele din ou, da, dar în rest nu sunt decât unele poate de moment. Adică dacă am febră înaltă, că am o anumită infecție, sigur că o săptămână maxim nu mă voi vaccina, dar altfel nu e contraindicație. Dar al doilea aspect, exact de ce spuneam mai devreme, din păcate, gripa, care nu e o simplă viroză, poate să ducă uneori inclusiv la deces. Legat de acel copil, știu cazul, a fost la Institutul Matei Balș, în mod evident erau lucruri asociate. Deci și la copii pot fi boli cronice în spate, care se ducă la un sistem imunitar care e deficitar și de aici un risc mai mare. Deci se întâmplă extrem de rar ca un copil, dar se poate întâmpla, spuneam mai devreme, să facă o formă fulminantă fără să aibă absolut nimic. Și punctul 3, legat de vaccinare, foarte important. Dacă vaccinarea ar fi făcută la începutul sezonului și ar fi o acoperire importantă la nivelul populației, sezonul de gripă ar fi categoric mai ușor. Altfel, el poate fi imprevizibil. Apropo de ce se întâmplă acum, că vorbim de alertă epidemiologică, da? Sigur că...
Ce înseamnă alertă epidemiologică?
Înseamnă că în ultimele 3 săptămâni am avut clar mai multe cazuri dacă e să comparăm cu ce a fost anul trecut. Alerta epidemiologică, cum îi spune și numele, nu este epidemie, dar oricând se poate ajunge de la alertă la epidemie, pentru că poți să ai foarte multe cazuri. Sigur că întrebarea e de ce e important să am această alertă. E important în primul rând pentru că pot atenționa și că pot lua măsurile necesare care să limiteze circulația virusurilor gripale, ca care de exemplu limitarea vizitelor din partea aparținătorilor spitale. În spitale. Lucru pe care l-am făcut și noi, lucru pe care l-a făcut toată lumea și chiar e important, sigur că sunt excepții, dacă vorbim de terapie intensivă, e un pacient critic, vor fi excepții și pot merge aparținătorii, până la urmă poate să fie un moment greu acolo, dar în general limitarea e importantă. Se pune accent mai mare pe regulile de igienă, se poartă mască. Bine, pentru noi lucrurile sunt simple, că aceste restricții, să le numim, sau aceste măsuri au fost valabile în orice sezon rece, ba și în afara sezonului. Noi am purtat mască în momentul în care veneam în contact cu pacientul și dacă era vara și aveam o infecție bacteriană respiratorie. Și în general, în contactul cu pacientul, e bine să porți mască pentru că te protejează și îl protejează pe pacient.
Vaccinarea antigripală ar fi trebuit făcută în toamnă, nu? Acum da. Suntem la început de februarie, mai putem salva ceva?
E un alt mit, categorică, dar spuneam că dacă facem la început de sezon e mai bine. Bine, nu să o facem individual, să fie cât mai mulți, ne-ar fi mai simplu în timpul sezonului, dar e clar că ne protejăm, mai ales că sezonul de gripă din experiența altor ani înseamnă luna februarie, înseamnă luna martie, sigur, cu o scădere și pot fi cazuri izolate și în aprilie. Apropo, am avut absolut excepționale cazuri și în vară, dar nu le luăm în calcul. Deci categoric că putem să o facem, să știm însă că e un interval de timp, probabil cam de 10 zile, până când am efectul scontat după vaccinare.
Autoritățile, Institutul Național de Sănătate Publică transmitea că vârful acestui sezon ar putea fi peste 2-4 săptămâni. Dacă ne vaccinăm acum, în cât timp dobândim anticorpi?
Pe anticorpii dobândim cam în 10 zile, undeva spre 10 zile, ca un maxim. Acum e greu de spus dacă va fi un vârf, ce mai aminte din pandemie, că e vârf, că e o... Era cocoașă, nu? Sau
da,
că
cocoașă,
e un platou. Foarte probabil că în următoarele săptămâni se va atinge platou și va fi și trendul descendent. Că totuși suntem într-un punct neapărat maxim, dar de intensitate extrem de importantă. Atunci ne așteptăm ca undeva în a doua parte a lui februarie să fie și trendul descendent. Acum e greu de spus dacă acest trend va fi descendent și cu ce dinamică, da? Vă spuneam că și în martie vor fi cazuri de gripă, dar vor fi mai puține.
Sunt foarte multe cazuri de gripă acum, foarte multe infecții respiratorii, poate și din cauza vremii, că am avut o vreme blândă.
Bine, legat de vreme, aici era o poveste.
Se spune că vremea rece ucide virusii.
Păi nu e, că tocmai când ai un sezon rece, de obicei ai gripă. Și în principiu când e cald, vara se întâmplă extrem de rar sau deloc. Însă altceva e important, că schimbările bruște de temperatură, la care noi de obicei nu ne adaptăm, da? În momentul în care ni se pare că e mai cald, dar totuși e iarnă, ieșim dezbrăcați, nu suntem protejați și aceste schimbări bruște fac în așa fel încât organismul să nu se adapteze, da? Și de aici pot într-adevăr să apară mai des, de fapt să favorizeze infecțiile virale, că nu are nicio legătură, virusul îl iei ca atare pe căile știute, da? Dar sunt factori care pot favoriza.
Domnule doctor, ce ne puteți spune despre tratament? Dacă stăm acasă și ne tratăm singuri, ce ar trebui să luăm? Ce ar trebui să nu luăm?
Dacă vorbim de situația în care nu e o urgență, vă spuneam, la un tânăr, la cineva care este totuși cu un sistem imunitar echilibrat, tratamentul simptomatic în primul rând și monitorizare. Dacă e vorba de gripă, am nevoie de antiviral. Și aici vine întrebarea, cum iau eu antiviralul fără rețetă? Nu prea am cum să iau antiviralul fără rețetă. Spun nu prea, pentru că de obicei românul se descurcă și antibiotic.
Bine, înainte de antiviral trebuie să facem, să ne testăm.
Da,
nu?
Ideal așa ar fi, dar să știți că în momentul în care e un diagnostic clinic evident și diagnosticul pe măsură. Și vă spun acest lucru, sigur, corect e să ne testăm, să luăm antiviralul după testare. Dar se poate întâmpla să fac testul și el să fie negativ în condițiile în care la mine partea clinică e mai mult decât evidentă. Atunci ar trebui să știu că acel test merită repetat. Da? A doua zi repet testul. Antiviralul însă e important de luat încă de la început și aici e de adevăr discuția și sigur cei de acasă să întrebe cum fac eu să obțin antiviralul dacă nu l-am în casă din sezonul trecut. Am nevoie de un medic, am nevoie de medicul de familie, am nevoie de un medic pe care îl cunosc. pentru a-mi da o rețetă.
Se poate ajunge de la gripă la pneumonie?
Cu siguranță, dar mai corect spus este că gripa presupune în primul sau de multe ori pneumonia care ține de gripă, da? Deci este o complicație extrem de frecventă și există într-adevăr după episodul acut, inclusiv complicația bacteriană, adică suprainfecția. Se întâmplă rar, dar există. Deci, corect e de spus, gripă complicată cu pneumonie. Da?
Pentru gripă avem vaccin, pentru pneumonie?
Păi pneumonia dacă are drept cauză gripa, vaccinul rezolvă gripa și atunci și probabilitatea de a face complicații. Pentru că în momentul în care mă vaccinez, ori nu fac, și aici o să mă întrebați cu ce procent, ori nu fac deloc gripă, boala, ori fac o formă mai ușoară. Sigur că nu există eficiență 100%. Și întrebarea cât de eficient a fost un vaccin pentru o populație la un moment dat, răspunsul va veni în momentul în care trag linie după sezon. Atunci voi ști cam pe unde m-am situat, da? Dar sigur că rezolv și complicațiile și putem spune că nu ajung la pneumonie dacă m-am vaccinat, că nu am complicații.
Aveți pacienți, au existat pacienți care au ajuns la camera de gardă deși au fost vaccinați antigripal?
Da, dar se întâmplă rar. Vă spuneam, nu există vaccin care să fie 100% eficient. Se întâmplă însă foarte rar. Și la fel, cu orice boală infecțioasă care poate fi prevenită prin vaccinare, cei care fac boala și au fost vaccinați anterior reprezintă absolut o minoritate, în mod clar.
Ce ne puteți spune despre virusul HMPV?
Bine, virusul chinezesc, ca să-l numim așa, aici e o dezamăgire mare deja pentru China, nu le aparține nici românilor, e un metapneumovirus pe care le știm identifica prin 2001, și care de cel mai multe ori dă răceli banale. Noi am verificat circulația acestui virus și el circulă fără să vină din China, bine mersi în România. Adică nu aduce nimic în plus și de altfel au realizat și ei că de fapt nu erau cazuri severe. Sigur, speriați totuși de bombe după o pandemie complicată,
exact, a fost
au luat în calcul treaba asta
panică.
Și mi se pare bine totuși că până la urmă a fost această alertă OMS, și și-au luat niște măsuri. Până la urmă, ce au făcut? Au monitorizat acea situație. Este exact ce trebuia să întâmple. Și au ajuns la concluzia că nu e nimic special. După cum vedeți, nu se mai întâmplă. Acum mai vin alerte, da?
Și în România a fost panică și când a ieșit domnul ministru și a spus că se înregistrează 10.000 de cazuri anual, parcă nu-ți venea să-l crezi.
Păi se înregistrează multe 10.000 de cazuri, pentru că fiecare dintre noi în momentul în care are o răceală banală, îi curge nasul, e posibil ca variantă dintre virusuri să fie și virusul chinezesc, asta cu ghilmele de rigoare.
Legat de alerta epidemiologică, în afară de limitarea accesului în spitale, nu? Al accesului aparținătorilor, ce alte măsuri se mai...
Sunt regulile de igienă, faptul că voi purta mască la intrarea în spital. Bine, ideal ar fi să port mască și în afara spitalului, în câteva situații, nu spune nimeni să merg pe stradă când nu e nimeni să port mască, da? Și oricum nu e obligativitate, e o recomandare fermă, da? E o diferență față de pandemie. Dar dacă merg în mijloace de transport, dacă sunt în spații închise unde vin în contact cu alte persoane, evident că ar fi bine să o fac. Dacă am o simptomatologie respiratorie acută, este musai și obligatoriu să-i protejez pe cei din jur, da? Deci nu mă voi urca, spuneam mai devreme, în metrou, având simptome, tușind, pentru că am toate șansele să le transmit celorlalți cu multă dărnicie.
În școli se întâmplă ceva? Când la nivel național e starea de alertă epidemiologică?
Bine, în școli,
pentru că acolo...
În școli e vechea discuție cu triajul, care nu e un triaj epidemiologic, da? Oamenii erau speriați că triajul ca la carte, evident că îl vor face oamenii din domeniu, da? Medic sau asistentă. Dar până la urmă un filtru care e un prim triaj se poate face. El se face acasă, primul face părintele, da? Care vede că are simptome și ar trebui să nu-l trimită la școală. Profesorul sau orice angajat de la școală poate de asemenea să vadă. Poate că a plecat cel mic repede de acasă și nu ne-am dat seama că tușește. În momentul în care vezi că are niște simptome, e bine să-i recomand să meargă acasă. Pentru că altfel va transmite... Și se va crea practic exact ca pata de ulei, da? Lucrurile se vor transmite. Copilul transmite celorlalți din clasă, cei din clasă merg acasă, la bunic, la părinți, și de aici lucrurile, în loc să se oprească sau să se limiteze, înseamnă că se creează focar în familie, se creează focar la școală. Și cred că de aici lucrez mai mult decât clare.
Am tot auzit să ne spălăm pe mâini. Cât de important este acest lucru?
E foarte important, nu e un clișeu, nu e un mit, este absolut o realitate. Se spune în felul următor și sunt dovezi în direcția asta. Spălatul mâinilor cu apă și săpun ne scapă de cele mai multe dintre bolile infecțioase care s-ar putea transmite. Nu mă refer doar la gripă, nu mă refer doar la infecțiile respiratorii. Pe urmă este discuția să mă spăl corect. Eu aș spune să mă spăl corect. Sigur că nu lipa-lipa, ci o să trebuiască să țin mâinile totuși sub apă. Dacă vreau să și număr, apropo de secunde, număr, da. Dacă eu voi spune că mă spăl 20 de secunde, acum depinde de fiecare. Poate că 25 se spală cineva, 15 altcineva, dar e important să fie săpun din abundență și să acopăr toate suprafețele. Dar altceva mi se pare important. Când mă spăl? Ați văzut foarte des, sau eu am văzut destul de des, lucruri ciudate. Te duci într-un mall sau te duci, mă rog, într-un loc public și vezi că oamenii merg la toaletă, se spală înainte de a folosi toaleta. Ok, bun. Dar nu se spală pe urmă. Că se spală înainte, sigur, alegerea lor, dar obligatoriu se spală și după. Că altfel încerc să mă gândesc care e logica. Adică, până la urmă, sau dacă nu mă spăl când mă așez la masă, iarăși o greșeală, da? Adică sunt câteva lucruri, sau dacă merg în mijloace de transport, sigur, nu voi avea apă și săpun când mă dau jos din autobuz, dar pot să am o soluție dezinfectantă în buzunar, pot să am un șervețel care să mă ajute.
Apropo de mituri, țuica fiartă face bine la gripă?
Excepțional, că dacă bei suficient de multă, nu te mai gândești la nimic.
Scap de panică.
Scap de panică sau te usturi atât de tare gâtul încât nu mai simți nimic. Nu, e vorba de alcool. Alcoolul, în principiu, nu mă ajută dacă iau, nu mai vreau să de antibiotic, dar și antiinflamator și medicamentele pe care le iau, adică s-ar putea să aibă un efect mai slab. Acum nu știu dacă să vă spun în felul următor că e o contraindicație absolută, că n-am voie să mă ating de țuică sau de alcool. Totuși, dacă ai febră, sau să mă gândesc că nu prea ți arde să mai bei alcool. Mai ales dacă te simți rău, cred că ar trebui să ai puțină răbdare. După cum am întâlnit și altă situație, oameni care fumează în timp ce au 40 de grade, înseamnă că nu sunt atât de bolnavi. Pentru că altfel e greu de crezut că poți să fumezi, să bei alcool în timp ce ai gripă și stai în pat și ți-e rău, nu?
Da, n-am mai auzit-o pe asta cu fumatul.
Ba da, fumează, știu pacienți care nu respectă, se știe foarte clar că în spitale n-ar trebui să fumezi, da? Și oamenii, bine, e o dependență. Da, cum e dependența de orice alt drog, până la urmă și fumatul tot un drog și alcoolul la fel. Și dacă ești dependent, nu poți te abții, dar e total greșit, categoric.
V-ați prins pacienții că fumează în saloane?
Din păcate, da, normal că măsurile sunt aspre, dar orice e posibil. Orice e posibil. Când ești dependent, nu asculți de nimic.
Din păcate, emisiunea se apropie de sfârșit, revenind la faptul că de ieri sunteți manager plin al institutului. Care sunt cele mai, nu știu, stringente probleme de care trebuie să vă ocupați?
Bine, în primul rând totul pleacă de la sufletul pe care îl pun, pentru că pentru mine, spuneam la un moment dat, că Institutul Matei Balș și a doua casă, și m-am gândit, sau prima, e greu să-mi dau seama, pentru că la cât timp stau acolo. Și în ultimii 23 de ani, chiar că a fost casa mea. Așa că îmi doresc să fie acolo unde a fost tot timpul. Dacă din punct de vedere financiar, sigur că nu poți să spui că nu e prioritate. Problemele financiare reprezintă o prioritate și trebuie rezolvate urgent. Mă rog, sau cât de repede se poate. Dar pe mine mă interesează ca institutul să aibă în continuare o recunoaștere și o are, nu doar în România. Să știți că și în Europa de Est și tot, e mult de discutat, dar tot ce înseamnă partenerii noștri din studiile clinice, tot ce face la nivel de conferințe, înseamnă un lucru de vizibilitate pentru România. Problema, ai nevoie de un pilon, de un centru de referință în bolile infecțioase și este evident că e prima vioară când vorbești despre bolile infecțioase. Și am făcut diverse demersuri, apropo de pandemie, care ne-a învățat extrem de mult, ne vorbim acum de biosecuritate și vorbim de lucruri extrem de sofisticate, care sunt utile, dacă, Doamne ferește, sunt alte provocări, nu mă refer la pandemie. Mă refer la diverse situații voite sau nu.
Aveți probleme cu personalul medical? Adică aveți nevoie de oameni?
Bine, nevoie de oameni întotdeauna ai, dar dacă te uiți la normative și gândești lucrurile ca atare, probabil că cea mai mare problemă o ai în partea administrativă. Deci nu la nivel de medici sau asistente, acolo sigur putem discuta, dar în partea administrativă să știți că un spital mare, ca să funcționeze bine, are nevoie ca personal administrativ să fie brici și să fie suficienți oameni. Și e destul de greu, apropo de motivarea acestui personal, în spitale din România. Da? Este greu. Încă se duc la privat, se duc în alte locuri care sunt mai atractive și atunci e destul de greu să-i ții. Și trebuie să ai o echipă care să funcționeze. Până la urmă, medicul știu că tratează, dar dacă n-ai o parte administrativă care să fie pe măsură, nu vei avea la timp achizițiile și tot ce ține de obținerea de medicamente, de reactiv pentru analize. Deci e foarte simplu de spus, eu sunt medic, nu mă interesează, am medicamente, am tot. Nu. Este
foarte
practic un sistem integrat.
Manager pe care îl aud.
Că e nevoie de sistem administrativ?
Da, că e foarte important.
E foarte important.
Da.
Orice manager, după ce a stat un pic acolo, realizează că are nevoie ca în achiziții, ca în aprovizionare, ca la partea juridică. Cum? Fiecare medic se lovește cel puțin de câteva ori zilnic de probleme juridice, pe care le rezolvă cum? Cu un consilier juridic, nu? Că altfel n-are cum să le rezolve. Oricât ar încerca să citească de pe Google, nu va avea poate informațiile în timp real și cele corecte.
Ați avut, apropo de camerele, de camera de gardă, ați avut probleme, incidente cu pacienții?
Bine, incidente importante, extrem de rar, poate că numărăm să fie o dată pe an. Dar mici lucruri care țin de comunicare și ce doar pe scurt, știu că suntem spre încheiere, o prioritate pentru institut a fost partea legată de cursuri de comunicare. Tot personalul medical a fost obligat în mod ferm să facă aceste cursuri. Cursuri de comunicare nu înseamnă că te educă de pe zi pe alta, dar joacă un rol. Din păcate, nimic nu e 100%, cum vă spuneam, nu toți oamenii din spitale, și la fel și la Matei Balș, nu au empatie 100%. După părerea mea, eu n-am niciun pic de înțelegere pentru cei care nu sunt empatici. Pentru că medicul sau cine face parte din personalul medical trebuie să aibă drept caracteristică empatia, da, față de oamenii din jur, că de asta s-a făcut medic.
Foarte frumos. În această idee încheiem emisiunea din această seară. Sper să ne revedem.
Cu drag.
Cu o nouă ocazie. A fost alături de noi medicul Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase, managerul Institutului Matei Balș din Capitală. Eu sunt Mirela Dădăcu, Sănătatea FM se încheie aici, să ne auzim cu bine.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.